În primul rând, cum ai ajuns la Lotus și cu ce proiecte te ocupi acolo?
Povestea mea la Lotus începe acum un an de zile, practic. Pe vremea aia lucram la Toyota Tokyo, în Japonia. Și am avut cumva ocazia să-l cunosc printr-o alternanță de evenimente, să-l cunosc pe actualul CEO la Lotus. Pe vremea aia dânsul era vicepreședinte la Ferrari în Italia, la Maranello.
Domnul Bahar, nu?
Exact, exact. Și eram în vacanță, eram chiar în România și a trebuit să fac o serie de proiectele scurte cu dânsul și de fapt proiectele astea erau pentru Lotus. Ce a trebuit să fac eu cu proiectele astea reprezentau de fapt cumva schițele unui viitor posibil pentru firma Lotus și sunt cumva destul de mândru de chestia asta din cauza că am reușit să desenez cumva pe hârtie următorii 5 ani pentru firmă. Bineînțeles, desenele mele sunt modificate și îmbunătățite acum de mine și de alți designer printre altele, dar așa a început povestea mea la Lotus. Și după aia am plecat din Japonia, din Tokyo, din cauza că a trebuit să vin aici, să urmez cumva, să termin cumva ce am început. Și acum, uite mă aici, lucrez. Ați văzut ce am prezentat la Paris deocamdată. Asta a fost munca pe un an de zile. A fost destul de intens. Nu prea am avut timp să dorm, dar a fost un drum destul de frumos până acum și sper să-mi placă și de acum încolo.
Să înțeleg că la toate din noutățile prezente la Paris ai avut și tu o contribuție?
Sigur că da, de fapt am avut o contribuție concretă la vreo 4 dintre ele și asta e un lucru foarte bun pentru mine. Lucrul de care mă mândresc cel mai mult este că am reușit să dau cumva identitatea mărcii, liniile cheie de stil, ca să le numesc așa, care or să creeze noul Lotus și cum or să arate modelele viitoare Lotus în producție. Și mă bucur că a fost ales cumva direcția mea. Și am fost direct implicat și în modelul Esprit, am fost direct implicat în Etern, în Elite, în Elan și așa mai departe, din astea care au fost prezentate la salon. Și asta, din nou, mă simt destul de mândru de chestia asta, pentru că am lucrat mult într-un an, dar am reușit să aducem toate astea la bun sfârșit, cumva, până acum.
Deci tu ai creat, practic, liniile de design exterior și apoi au mai fost, sigur, modificate, înțeleg, și de ceilalți designer? Sau?
Nu, sigur, da. Acum avem o întreagă echipă de designer aici, oameni foarte talentați cu care lucrez și, bineînțeles, pentru ca să faci 5 mașini într-un an, un singur om nu poate să facă atât de multe lucruri. Șeful meu e Donato Coco, care este ex-director de design din Ferrari, care a fost adus aici tot din Ferrari, de către președintele nostru. Și la ora actuală lucrez sub el, sub direcția lui. Dar da, au fost mulți designeri care au contribuit la proiectele astea și care sunt unii dintre ei, na, pe fiecare proiect sunt și alții care au fost lead designer și așa mai departe.
Cât de mare este echipa de design și tu practic coordonezi o parte din ea sau adică ai și subordonați, să înțeleg?
Care... Da. Acum echipa noastră, la cât am ajuns? Când am venit eu în Lotus, Lotus era destul de mică. Acum a crescut de vreo 5 ori, practic era Lotus acum un an de zile. Suntem în total vreo 60 de oameni și cred că o să creștem și mai mult în viitor.
60? Numai pe partea de design?
60 de oameni includ și oameni care se ocupă de fonduri, de alocarea resurselor și tot ceea ce ține de biroul nostru de design, includ șefii mei pe Donato și pe Russell Carr și includ și foarte mulți modelatori care sunt parte integrantă a unui studio de design în general.
Și funcția ta practic cum sună? Așa ca să...
Funcția mea sună ceva genul design manager și mă ocup cu diferite proiecte. De exemplu, acum sunt lead designer la un proiect precum următorul Esprit, nu? Se știe că l-am prezentat la Paris.
Și când va ieși pe piață în varianta de serie primul model dintre cele prezentate la Paris? Când și care va fi acesta?
Eu cred că Lotus a vorbit de chestia asta deja, deci cred că am voie să spun.
Da, păi...
Și dacă nu mă înșel, era un început anului 2013, o să avem primul model pe piață, sfârșitul anului 2012. Da.
Deci Lotus practic își va tripla producția, înțeleg. Cam asta ar fi principalul scop al atâtor modele.
Da, cred că da, cel puțin tripla producția. Asta este scopul pe termen mediu, să zic așa, de 5 ani.
Așa că idee, din ce te inspiri când creezi un design? Am vorbit cu diferiți designeri de-a lungul timpului și răspunsurile au fost surprinzătoare.
Din ce mă inspir? Sunt două căi așa de creare a unui nou design, pe părerea mea, și am mai vorbit despre asta până acum. În general, designerii creează mașini care să le pentru ei, care le plac lor. Și asta nu e cel mai bun lucru dacă vrei să vinzi o mașină. Dacă vrei să vinzi o mașină, trebuie să te gândești la client. Și trebuie să te gândești ce vrea clientul și cum poți să-l ajuți pe client. Să-l ajuți sau să-l convinzi să cumpere produsul respectiv. Și deocamdată încerc să pun asta ca primă cerință a unui design pe care îl fac. Dar dacă mă gândesc pur și simplu la stilul unei mașini și la cum arată ea, n-aș putea să numesc doar un singur lucru din care mă inspir. Tot ce mă înconjoară e vizual, nu? De la faptul că privesc o reclamă la televizor sau o haină într-o vitrină de magazin, creierul subconștient procesează toate formele astea și le ansamblează cumva. Iar când desenezi ceva, ele ies, vrând nevrând, ies afară. Deci ține cumva de educația ta în general, felul în care desenezi și felul în care gândești formele și volumele.
Înseamnă că ai o atenție deosebită la tot ce e în jur față de un om obișnuit care trece așa pe stradă, să zicem, fără să-i pese de tot.
Da, cred că din cauza că sunt o persoană vizuală, știi, și persoane vizuale în general, fără să vrea, absorb foarte multe informații, culori, forme și așa mai departe.
În 2007 ai devenit cunoscut, aș putea zice, cu conceptul Flux de la Peugeot, cu care ai câștigat concursul. Au folosit francezii ceva din acel concept sau ce vezi că va deveni serie din el în viitorul automobilului?
La Peugeot chiar am avut o poveste foarte frumoasă cu ei acum câți ani sunt, deja 4 ani, 5 ani aproape, nici nu mai știu. Dar nu, în produsele lor de serie nu pot să zic că am văzut chestia asemănătoare cu mașina care am făcut-o eu pentru ei, pentru concursul ăla. În schimb am văzut, cel puțin în lumea, pentru că pe vremea aia eram student, am văzut mulți studenți care s-au inspirat cumva din limbajul formal care l-am prezentat eu acolo prin proiectul ăla. Și asta mă bucură, pentru că studenții aia probabil sunt ca și mine acum designeri în studiouri și, ce să zic, fiecare chestie pe care o faci, cum am spus, fiecare lucru vizual care este și este prezentat oamenilor care au tendință, o înclinare spre asta, ei îl preiau și fără să vrea îl pun în munca lor. Și cred că automat ceea ce am făcut eu atunci, dacă a fost destul de cunoscut, am văzut-o, de exemplu, în proiectele, chiar în proiecte, în tot fel de showcar și așa mai departe, care au ieșit după aia. Și asta mă face să mă gândesc că da, lumea a fost atentă și mă bucură chestia asta.
Cât de original mai poate fi un designer în industria auto de azi, în care se lansează atât de multe modele în toate clasele și mașinile par să semene aproape toate între ele?
Aici revin la un discurs mai vechi de-a meu, din păcate nu poate să fie foarte original și îmi pare rău, zic asta cumva cu părere de rău, din cauza că lumea trebuie să înțeleagă că designul depinde foarte mult, sau ceea ce numim design depinde foarte mult de tehnologie și de ce ne permitem să facem cu tehnologiile și cu uneltele pe care le avem la dispoziție. Eu nu pot să fac o mașină să arate diferit dacă am tot timpul același package, același aranjament a persoanelor în mașină, motorul în același loc, probagajul în același loc și așa mai departe și aceleași, să zic așa, reguli de siguranță, nu? Și chestii tehnice, nu? Nu pot, practic, să desenez nimic nou, pentru că mașinile vor semăna între ele, din cauza că folosim aceeași tehnologie, e foarte simplu. Și aici ajung cumva la spusele unui prieten, acum vreo săptămână mi-a zis, băi, trebuie să scăpăm de roți. Și atunci, da, într-adevăr, dacă scăpăm de roți, o să vedem cumva o nouă explozie a designului. Exact ca atunci când designul a explodat pe urma revoluției industriale, când au apărut tot fel de tehnologii noi de fabricație și așa mai departe, așa o să exploseze și designul dacă o să avem, de exemplu, o neotehnologie de propulsie, ca, de exemplu, nu știu, mă refer și la mașinile electrice, asta deocamdată e destul de timidă tehnologia și mașinile arată în continuare cam la fel.
Dar dacă ai să scap de roți, nu te vei mai putea numi designer auto, cred.
Exact. Păi aștept ziua asta, chiar sper. Știe când.
Apropo, cât de multă libertate mai poate avea un designer în prezent? Fiindcă există și presiuni din partea conducerii, da, care vrea ceva și, da, cei care o creează propriu-zis apoi trebuie, din punct de vedere tehnic, să poată să facă, da, ceea ce a desenat designer, evident.
Exact. Nu are libertate și din nou spun asta. Un designer poate avea libertate doar din punct de vedere al stilului, nu unei mașini. Și mă refer strict la stil, pentru că stilul nu e design. Design înseamnă mult mai mult decât stil. Poate să facă un pic o linie diferită pe lateralul mașinii, ca mașina aia să aibă cumva o personalitate proprie și să nu semene cu concurenții din segmentul ei, nu? Să spunem așa. Dar mi se pare oarecum o chestie înjositoare pentru niște minți care, în mod normal, ar trebui să fie sclipitoare și ar trebui să ne ghideze cumva societatea înainte, nu? Care sunt designerii. Și aici, din nou, îmi pare rău că asist la chestia asta și câteodată până și eu, din păcate, trebuie să, ce-o spun clar, trebuie să mă prostituez să fac chestiile astea, pentru că departamentul de market ne cere ceva, iar noi lucrăm pentru ei, lucrăm pentru acționarii firmei și asta e realitatea deocamdată.
Deci aveți multe constrângeri, dar sunt totuși normale, înțeleg, până la urmă, că și ei, da, vor ceva și ei vin cu banii.
Exact, cam asta se întâmplă până la urmă, da.
Ți se pare că mașinile electrice sunt o provocare pentru un designer? Pun probleme suplimentare din cauza tipului diferit de propulsie?
Da și nu. Da, din cauza că schimbă un pic package-ul mașinii, package din nou, am spus mai devreme ce aranjamentul, nu, tehnic al autovehiculului, dar nu foarte mult. Adică, în general, mașinile electrice or să fie poate un pic mai înalte. E bine că o să aibă roți un pic mai mari din cauza că motoarele electrice au cuplu mare, ceea ce poate să învârte o roată mai mare, care designerii spun că arată mai bine și proporționează o mașină mai bine, dar nu o să ajungem departe cu asta din punct de vedere schimbărilor în design. Adică e un pas natural, e un pas care trebuie să se întâmple, Însă o să ne alimenteze cu noutăți pentru următorii 10 ani, dar nu mai mult, cred eu.
Dar crezi că aceste mașini electrice ar trebui să fie mult diferite ca design față de cele clasice, tocmai ca să iasă în evidență pe stradă?
De ce nu? Atâta timp cât electricul devine cool și tu vrei să arăți că asta e o mașină electrică, deci prin extensie e interesantă, da. Poți să faci niște chestii și tocmai să joci pe moneda asta, că uite, ea e mai înaltă, cum e un Toyota Prius, de exemplu, care e un pic mai înaltă decât competitoarele, că e electrică și ne mândrim cu asta. Și de ce nu? Se poate juca și pe chestia asta, însă constructorii în ultimul timp vor să arate, uite, dacă e o mașină electrică, poate să fie și o mașină sport, nu neapărat urâtă, cum face Tesla din California, care folosește, de fapt, design de la Lotus și componente de la noi, la firmă. Strategia lor e, uite, electric, poate să fie și foarte frumos și elegant. Deci, există mai multe moduri de abordare, cred eu.
Dar dacă ar fi să desenezi o mașină electrică, ai primi această sarcină, ce elemente de design ai face de la început altfel decât la o mașină clasică? Nu știu, pe scurt, așa.
Ce aș face eu la o mașină? E bună întrebare. De fapt, nici cred că am avut timp să mă gândesc la asta până acum. În primul rând, n-ar avea țev de eșapament și aș scoate cumva chestia asta în evidență, cred eu.
Da.
Îți permite cumva, poate, na, și din punctul ăsta de vedere, să simplifici mai mult designul exterior. Și din alt punct de vedere, grilă, nu știu dacă ai nevoie de grilă de răcire în față sau de una atât de mare, deci aș ascunde cumva poate grilile în față. Și aș face o față așa un pic mai a la Apple, să zic așa, niște suprafețe simple și minimaliste și cam atât. De asta ar fi prima intenție, din punctul meu de vedere.
Da, apropo, chiar cei de la Tesla spuneau că vor să fie un fel de Apple la industria auto acum.
Da, uite, exact. Probabil că și ei s-au gândit ca mine.
Da, pe magazinele lor vor să fie pe conceptul Apple ca un director de la Apple, da.
Aha, da.
Că tot vorbim de tendințe, aș vrea să-mi dai exemplu de trei mărci care, în opinia ta, au progresat cel mai mult la capitolul design în ultimii ani.
Din punct de vedere al stilului și cum au reușit să se diferențieze așa a vizual ca marci și să-și creeze identitatea, au fost Citroen, care acum 5 ani făcea chestii destul de interesante, care acum le vedem pe stradă, nu știu cât de fericite sunt soluțiile care le-au transpus ei în modele de pe drumuri, dar asta e. Deci Citroen, cred că ei și au designeri foarte buni, în general foarte creativi. BMW acum, pe vremea lui Chris Bangle, care au făcut chestii foarte interesante, din nou, care au inspirat mulți constructori auto. Mazda, dacă nu mă înșel, au avut mereu concept cars foarte, să zic așa, împinse la extrem și așa mai departe.
Da.
Dar pentru mine chestiile astea nu mai sunt atât de importante, pentru că mi se par toate un fel de machiaj, știi? Mă repet, dacă tehnologia nu se schimbă, putem să facem o grămadă de lucruri care de fapt sunt, wow, inutile. Îmi pare rău să zic asta.
Da, păi na, sunt constrângeri, dar poți să te gândești și la trei mărci care au mers mai încet din punctul ăsta de vedere al progresului pe partea de design?
Dacia, nu, glumesc. Nu. Trei mărci, mie Dacia chiar îmi place. Mărci care au mers mai încet. Mercedes cred că au avut o perioadă când stagnau și nu prea știau unde să se ducă. Renault, în primul rând, am avut niște noi modele, din punctul meu de vedere, care n-au avut așa o identitate. Și acum designul auto se învârte în jurul ăsta, să creezi o identitate de marcă care funcționează și lumea o recunoaște. Iar Renault a avut probleme cu chestia asta în ultimii 5 ani, să zic așa, pentru că au lansat destul de multe modele care nu prea știu unde se duc, din punctul meu de vedere.
Da.
Ce ar fi un exemplu negativ, să zic, asta e oaia neagră a designului în ultimii ani, dar nu știu. Na,
și
părerea mea.
Și a treia?
Mi-e greu să mă gândesc.
Eu aveam gând Seat, dar nu știu dacă...
Da, Seat. Seat au început bine când au început, după, din punctul meu de vedere, cu Da Silva, dar acum nu prea mai știu nici unde se duc asta lor actuală, dar și foarte, foarte bine spus, uite, că avem aceeași opinie. Cred că e un viitor așa destul de incert pentru Seat la ora actuală, nu mă pricep. Însă sunt curios, chiar sunt curios unde vor să se ducă și cum vor să, din nou, să-și diferențieze mașinile, să arate ca un Seat. Ce înseamnă Seat, de fapt? Nu știu. Ar fi un coșmar de-a meu să mă duc într-o firmă ca Seat acum și să-mi dea ăștia, să-mi spună, băi, uite, fă un Seat care să recunoască lumea să fie diferit de toate celelalte mărci. Asta e o chestie destul de grea.
Da, cred. Da. Dar cum ai caracterizat designul Dacia? A reușit să-și câștige identitate față de Renault sau e doar un Renault cu altă siglă și mașini un pic mai ieftine?
Da, am avut întrebarea asta chiar, mai zisem în interviu, dar e o întrebare bună și mie Dacia îmi place, zic sincer. Eu cred că au făcut o treabă excelentă designerii Renault. Ce să zic, acum na, că cu bugetele pe care le-au avut, cu tehnologiile, pentru că Dacia trebuie să ținem cont că iau o grămadă de piese carry-over, se numesc, de la alte modele Renault mai vechi și așa mai departe. Și când brief-ul în proiectul tău ca designer e... să faci o mașină care arată diferit, dar care are ușile de la modelul Cutărescu, e foarte greu, nu? Să o faci să arate diferit. Și cred că au făcut o treabă excelentă din punctul ăsta de vedere. Au oameni destul de talentați, Renault.
Dar crezi că ar risca dacă s-ar avânta la un coupe sau un cabrio?
Dacia.
Că nu ar fi nimic mai exclus. Chiar și cei de acolo au spus, șefii mare Renault, că puteți să vă așteptați cam la orice în următorii ani.
Nu neapărat, nu cred că s-au riscat, însă, nu știu, e greu de zis, trebuie făcută cercetare de piață din punctul ăsta de vedere, dar așa o chestie intuitivă, la prima vedere, nu știu cât de bine ar fi ca Dacia să facă asta, pentru că, na, dacă vrei un coupe sau un cabrio, în general ai un 5.000 de euro în plus acolo și îi dai pe altceva, asta ar spune omul de rând din punctul meu de vedere, acum nu știu, și gândesc ca un tip de vânzări, dar din punct de vedere al designului, da, de ce nu, putem să facem o grămadă de experimente.
Bun, bănuiesc că la nivelul de concept ar putea încerca, în rest clienții sunt mai conservatori când e vorba de mașini mai ieftine, cred.
Da, așa este. Așa e. Da, dar sigur, un șocar din ăsta, un Dacia Coupe, sigur, și ajută până la urmă la consolidarea imaginii de marcă, știi, poate nu o să o produci niciodată, dar e bine să prezinți câte ceva de genul ăsta din când în când, da, pentru o marcă ca și Dacia.